123 dars. Asli va nisbiy sifatlar. Narsa buyum belgisini to'g'ridan to'g'ri ifodalaydigan va uni darajalab ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lgan sifatlar asli sifatlar deyiladi. Go'zal, chiroyli, shirin, oq, aqlli, yuzaki. Belgini to'g'ridan to'g'ri emas, balki boshqa bir tushunchaga nisbatlagan holda ifodalaydigan va daraja ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lmagan sifatlar nisbiy sifatlar deyiladi. Qishki, ko'chma, derazali, devoriy. 351 mashq. Gaplarni ko'chiring. Asli va nisbiy sifatlarning tagiga chizing. Ularni izohlang. 1. Hovlimizda ko'cha eshikdan kiraverishda kichkina g'ishtin uycha bor. 2. Temur yuksak insoniylik xususiyatlariga ega bo'lgan buyuk shaxs edi. 3. Uning jussasi kichkina bo'lsa ham, yuzlari jiddiy, boqishlari o'tkir, ovozi esa jarangdor. 4. Yon bag'irlarda rangorang tovlanib, xushbo'y atrini taratayotgan gullarga nazar tashlayman. 5. Saksfar 60'larga borib qolgan bo'lsa-da, yoshlardek ikki beti qip-qizil, serg'ayrat va tavakkalchi odam edi. 352 mashq. Sifatlarni o'zi bog'langan so'zlar bilan birga ko'chiring va ularning asli yoki nisbiy sifat ekanligini tushuntiring. Tog' etaklarida ko'm-ko'k maysalar uzra nafis gullar, turli xushbo'y giyohlarning hidlari anqiydi. Daraxtlar siyrak, onda-sonda pakana daraxtlar uchrab qoladi. Otlar balandlik, tepalikka intilib, oyoqlarini g'urur bilan chiroyli tashlaydi. Boshlarini ko'rkam tutadi. Shu sayrdan, tabiatning go'zalligidan nash'a va safo tuygan bu aqlli jonivorlarning tiniq ko'zlarida xushnudlik ifodasini ko'raman. Naqadar go'zal jonivor bular. Sevaman. Ko'ngildan, chindan sevaman otlarni. 353 mashq. Matnni o'qing. Asli va nisbiy sifatlarni toping. Ularning nimasi bilan farqlanishini tushuntiring. Dam olish kunlaridan biri edi. Ko'chaga chiqdim. Kech kuz bo'lsa ham havo ochiq, quyosh charaqlab turardi. Hamma yoqda yaproqlar, oq, sariq, yashil yaproqlar. Go'yo ko'chaga chiqishingizni kimdir bilganu, yo'lingizga gilam to'shab qo'ygan. Har yil kuzda, xazon res paytida menga shunday tuyuladi. Shuning uchun ham ko'chaga chiqaman. Serdaraxt xiyobonlarni uzoq aylanaman. 354 mashq. Uyga vazifa. O'zbek milliy liboslari mavzusida matn tuzing. Unda ishlatilgan asli va nisbiy sifatlarni izohlang.